The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express. Leo hii basi ikiwa ni Mei 6 mwaka huu wa 2024, ndani ya studio namba 15 siko peke yangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo, ikiwa ni Jumatatu ambayo hapa ina ukungu mzito hapa Washington DC, wenyewe wanakuambia fog. Tunakukaribisha naamini popote pale ulipo. Eneo la Afrika Mashariki na Kati hali inakwenda kuwa njema, hasa kimbunga Idaya mara baada ya kuelezwa kwamba kime kwisha nguvu na kuondoka katika hali ambayo kwa kweli ilileta tafurani kubwa kuelekea mwishoni mwa juma, japokuwa mvua bado zinaendelea kunyesha.
Kama kawaida basi tutakuwa na burudani ya muziki, kibao hakuna matata kutoka kwa Kemario. Lakini wakati tunasema hakuna matata, Idi Ligongo, unajua kwamba nikuulize hili swali. Na unaweza kanijibu, unaweza usinijibu vile vile, kwa sababu wasikilizaji wetu tayari wapo tayari kulizungumzia. Ndoa za kuandaliwa au kutafutiwa zina mashiko kwako?
Mimi naweza nikasema kwamba kwa kweli ni kama vile kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Unaambiwa bwana, kwenye ile gunia ndani kuna mbuzi. Sasa je, wewe vipi, utanunua mbuzi huyo ama itakuwaje?
Na ukinunua pengine kuna sungura.
Hapo sasa.
Tusonge mbele. Swali la leo, dunia iliadhimisha siku ya wakunga Mei 5 hapo Jumapili. Una utambuaje mchango wao? Tuna majibu lukuki. Tutakusomea kadri ya muda utakavyoturuhusu. Lakini kwanza moja kwa moja hebu tuanzie katika swala hili la ndoa. Maanake unajua tena ndoa
ndoa ni ndoano. Ndoa ni ndoano.
Na unajua vijana wa sasa hivi kuna ile ndoa ya kuandaliwa au kutafutiwa, na ile ndoa ya kutafuta mpenzi ambaye anakuja kuwa mke, au kutafuta mke moja kwa moja bila ya kupata ule muda wa kumchunguza mazuri na mabaya yake. Lakini zipi zina mashiko? Nao vijana wawili hapa katika laini ya simu, ambaye ni Khadija Jabir, yeye anatokea kule Dar es Salaam Tanzania, na Miraji Mwana Kibinda anatokea Morogoro Tanzania. Tuanze na Miraji, kwa upande wako ndoa za kuandaliwa kutafutiwa zina mashiko kwako?
Mimi binafsi ni ukweli huwa naziunga mkono sana hizi ndoa ambazo za kutafutiwa na wazazi.
Kisa na maana
kwangu mkono huwa naona na mifano mingi kwamba zinadumu, kwa sababu wazazi kama wazazi wanavyozunguka wanaangalia hata kwenye zile familia ambazo zina malezi mazuri, wengine wamejengwa kiimani, anajua mtoto wangu akikaa na huyu basi hakutakuwa na shida wala hata hangaisho. Lakini hizi ndoa za sasa hivi ambazo za kujichagulia wenyewe, ndio maana unakuta hazidumu sana, kwa sababu zina changamoto nyingi. Mtu amekutana siku moja siku mbili kumwangalia, wanatangaza ndoa, kumbe wako tofauti. Labda inawezekana hata kwenye mazingira ya kiimani, yule si mtu wa imani sana na wewe jinsi ulivyo ni tofauti. Kwa hiyo ndoa hazidumu kutokana na mazingira hayo.
Asante. Mimi ni kijana lakini pia nina ndoa, na nilipata ndoa muda mrefu kidogo, kama miaka 12 iliyopita, nikiwa mdogo zaidi. Kati ya kutafutiwa na ya kujitafutia mwenyewe, ipi ina mashiko zaidi? Mimi nadhani inategemeana. Zamani ilikuwa wazazi, familia au ndugu wanaamua kukutafutia partner wa kuishi naye, kwa sababu tayari labda wanafahamu kijana anayetoka familia fulani, wanadhani anaweza akawa partner wako, ana tabia gani, amelelewa vipi. Na zipo ndoa ambazo zimedumu kwa miaka mingi pamoja na kwamba watu walitafutiwa wenza. Lakini upande mwingine pia sasa hivi tunaona hata hizi ambazo watu wanajitafutia wenyewe ndio zina changamoto. Wakati mwingine mnakutana kwa sababu mmependana, mkaamua kuwa pamoja, hamjuani vizuri, kwa zinakuwa zina changamoto za hapa na pale, ingawa pia upande mwingine zipo zinazodumu hizi za kujitafutia.
Mimi kwanza, kiushauri wangu, mimi nafikiri kama vijana, kama wananisikia kwa wakati huu, swala la ndoa ni swala zito sana, la mtu ambaye upo karibu naye maisha yako yote, atakuwa anakusaidia na wewe msaidie. Sasa inatakiwa usikurupuke. Ikiwezekana kwa mfano ni mzazi akamuona kijana yule anafaa, na wewe ni mtu ambaye mtajenga wote maisha kufa na kufikana, basi wazingatie sana wazazi wao, washauri ikiwezekana wale ambao wanatafutiwa wawe hao, tofauti na kumwangalia mtu tu labda ni sura yake huku mitaani, lakini unakuta changamoto zake ni nyingi.
Ya kwangu mimi nilijitafutia, nadhani kwa dunia ya sasa hivi, kitu ambacho naweza kuwashauri vijana wenzangu, inapofika wakati wa kufanya maamuzi ya kuwa na mwenza wa kuishi naye, muhimu sana kujuana, kuona kama values zenu zinaendana, lakini pia kuona kama wote mna dira inayofanana, lakini pia kila mmoja ajue anaingia kwenye ndoa kama partner ambaye ana majukumu yake kwenye ile institution ya ndoa. Kwa si jambo la mtu mmoja, ndoa haijengwi na mtu mmoja. Kwa nadhani kubwa zaidi ni kumjua mwenza wako, lakini na ni vizuri wakati mwingine pia kupokea ushauri kutoka kwa wazazi na walezi wanaotulea ambao wametutangulia na wameshakutana na mambo mengi kwenye ndoa.
Shukrani sana Khadija Jabiri kutoka Dar es Salaam Tanzania, hali kadhalika Miraji Mwana Kibinda kutoka Morogoro eneo la Sabasaba kule nchini Tanzania. Pata kibao mchuchu kutoka kwake Moko Genius akishirikiana na Ali Kiba.
Basi ndio tunavyokwenda hivyo. Sasa Ali Kiba anakuambia po kompa kompa. Mimi naanza kuogopa tena. Kwa nini unajua naogopa? Bongo Flavor ilikuwa imetekwa sana na mapiano. Sasa isiji nayo ikaanza kutekwa na kompa. Unajua kompa ni miondoko ya muziki kutoka kule nchini Haiti. Sasa isiji kwa na wimbi la kompa kompa nao linakuja.
Tunaingia Afrika Mashariki.
Sasa tukio bado tuko katika masuala yale yale ya ndoa, ndoa ndoano. Swali letu tuliuliza, ni sahihi kwa mtoto wa kike kuhama kutoka makazi ya wazazi kabla ya kuolewa?
Rebecca Wakwaya anasemaje?
Rebecca Wakwaya anasema kwamba inategemea nini kinachosukuma kuhama. Yaweza kuwa sababu za kitamaduni au hata sababu za kielimu, ambapo mfano yupo chuoni na anaishi hostel.
Bahame Bote anasema yeye anapatikana Ntobo Meatu, anasema inatofautiana na akili yake ikoje. Kuna wengine wanaenda kusaka maokoto, wengine wanaenda kudanga. Ni akili tu ya mtu kutengana na wazazi.
Kuna maneno mawili hapa yametumika, kama huyaelewi hapa unaweza usielewe nini kinazungumziwa. Unajua maokoto ni kama vile ukiwa Kenya unaposema do. Maokoto ni mambo ya fedha. Maokoto ni fedha, kama vile ukiwa Kenya unaposema do. Na kudanga sasa, unajua kudanga lakini?
Ndio nataka unifahamishe.
Kudanga ni watu ambao wanakwenda sehemu, hasa wanawake wanakwenda labda sehemu za burudani, bar ama klabu ama sehemu zozote zile, lakini macho yao yako juu kuangalia mwanaume yoyote ambaye yuko tayari kukusemesha tu. Yani akisema tu bibie hujambo, basi jamaa kaisha. Ndiyo kudanga huko. Sasa bibi naendelea naye huyu Jacob Masungu anasema anatokea Kaimosi, Kenya. Ni muhimu kutambua kwamba maamuzi ya kuhama kutoka kwa makazi ya wazazi yanaweza kutofautiana kulingana na tamaduni, imani na mazingira ya kijamii. Katika baadhi ya tamaduni ni kawaida kwa wanawake kuendelea kuishi na familia zao hadi wanapoolewa, wakati katika tamaduni nyingine wanaweza kuhama mapema kwa sababu mbalimbali kama vile elimu au ajira. Kilicho muhimu ni kwamba uamuzi huo unafanywa kwa hiari na kwa kuzingatia mahitaji na matakwa ya mtu husika.
Junior Frederick wa Dar es Salaam maeneo ya Ilala anasema ni sahihi, kwani licha ulimwengu wa kileo, nafasi ya mtoto wa kike kujitegemea inapaswa ianze pale anapohitimu elimu au kutimiza miaka 20 bila kujali atakuwa na tabia gani, kwa sababu jukumu la kujitafutia sio la kijinsia kwa sasa. Hizo zilikuwa ni dhana za karne iliyopita.
Mkamiti, maoni ni mengi kweli kweli. Tuwashukuru Marco Nyanda, Bahari Bahari, Jafet Maembe wa Ugala Katavi na wengine wote ambao walituandikia na katika swali letu hili. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Jeshi la Israel leo Jumatatu limesema watu katika maeneo ya mashariki mwa mji wa Rafa wanapaswa kuelekea kwenye eneo ambalo jeshi limeliita eneo kubwa la kibinadamu ambalo linajumuisha Khan Yunis, katika hatua ambayo inajiri kabla shambulizi lililopangwa la Israel huko Rafa. Msemaji wa jeshi la IDF aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Kiarabu kwa Kiarabu akisema jeshi la Israel litachukua hatua kali dhidi ya taasisi za kigaidi huko Rafa, na kwamba yeyote ambaye yuko katika eneo hilo atakuwa ameyaweka maisha yake hatarini. Israel inaandaa operesheni ya wigo mdogo huko Rafa, msemaji wa jeshi amesema inakadiriwa watu 100,000 ndio wameombwa kuondoka katika eneo la uokoaji.
Wananchi wa Chad Jumatatu wamepiga kura katika uchaguzi wenye lengo la kumaliza miaka mitatu ya utawala wa kijeshi, lakini uliosusiwa na wapinzani na wa kiongozi wa kijeshi Mahamat Idris Deby. Wataalamu wataamua ikiwa wanataka kuongeza miongo mitatu ya utawala wa familia ya Deby katika nchi hiyo muhimu katika vita dhidi ya uasi wa wanajihadi katika eneo la jangwa la Sahel.
Rais wa Marekani Joe Biden anakutana hii leo na mshirika mkuu wa Marekani katika Mashariki ya Kati, mfalme wa Jordan Abdullah wa pili huko White House, huku matarajio ya kufikia sitisho la mapigano huko Gaza yakionekana kufifia. Kundi la Hamas na maafisa wa Israel wakilaumiana kwa kukwama kwa mchakato huo. Jana Jumapili, Hamas walisisitiza ombi lao la kumaliza vita kwa kubadilishana na kuachiliwa huru kwa mateka, ombi linalotupiliwa mbali na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mwanadiplomasia wa Jordan ameiambia shirika la habari la Reuters hii leo kwamba mkutano kati ya Biden na mfalme Abdullah sio mkutano rasmi kati ya nchi mbili, bali ni mkutano wa faragha usio rasmi.
Mashambulizi ya makombora ya Russia usiku kucha dhidi ya miundombinu ya nishati yamesababisha kukatika kwa umeme katika mikoa ya Ukraine na Sumy na Kharkiv inayopakana na Russia, wizara ya nishati ya Ukraine imesema Jumatatu. Moscow ilizidisha mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati katika miezi ya hivi karibuni na kusababisha kukatika kwa umeme na mgao wa umeme nchini kote.
Amenisoma kwa kitabu cha hadithi, ananielewa uzuri wake wa ajabu. Kwa kina sadiki kanithibiti, siwezi kuambilika kitu, siambiliki tena. Ni mipango ya kusafiri ng'ambo, kwenye chungu cha upambo ni kuchumie. Tatizo uzuri wako ugaikuwangu, sijiwezi sijikawa kigezo cha matatizo. Positive loving you, no one can do it right. You know that I'm down, if love is wrong I don't wanna be right. Positive loving you, no one can do it right.
You know that I'm down. If loving is wrong, I don't wanna be right.
In a feel come I fast with you love. Wewe ndio my new flame, my new love. Kama siko kando yako nina kiu love. Nina taki yako and I'm happy yaki. Nasikia sauti yako, nambia uko wapi. Ndio nikuje hapo, nikuwe my love. Hata na shukuru Mungu nimechwa do something. Perfect picture me and you na wajuku. Leo utakula nini, I can cook for you. Kwa TikTok for you, like soon a boo. Sleep next to you, nana like the view.
Haya basi, unasikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Otile Brown akiwa na Femi One, Loving You, anakuambia mambo matamu kabisa hapa ndani ya studio, tukiwa nasonga mbele. Sasa mkamiti, unajua tasnia filamu Afrika Mashariki inakuwa kama vile kimbunga Hidaya. Kuna wakati inakuja kwa kasi sana, alafu kama vile inapotea, inarudi. Sasa kikubwa ambacho kinaelezwa vile vile, moja kati ya mambo ambayo yamekuwa ni mjadala.
Lakini unajua, Idi, kwanza papo kimbunga Hidaya kinaleta athari kwa binadamu. Sasa sekta ya filamu nayo je?
Sekta ya filamu sidhani kama inaleta madhara kwa binadamu. Japokuwa kuna changamoto ambazo zinaweza kuleta madhara kwa wale ambao wako ndani ya, unajua mimi mdau wa hii sekta. Kwa hiyo kuna mambo mengine yanaelewa elewa kidogo. Sasa hapa tunaye mzalishaji ama producer Willy Rumisha. Kati ya mambo ambayo vijana wengi wanakumbana nayo ama changamoto katika kuingia katika tasnia hii ni masuala mengi. Labda ukitaka kuwa mtayarishaji ama mwongozaji, ukitaka kuwa vile vile mzalishaji, ukitaka kuwa msambazaji au mwigizaji mwenyewe, kuna changamoto za hapa na pale. Willy, hebu tueleze sasa kwa uzoefu wako wewe kama mtayarishaji wa filamu, changamoto ambazo vijana wanapitia katika tasnia ni nini?
Kwanza asante kwa kunipigia. Changamoto kwa kweli ni nyingi. Kwanza kwa mfano mtu ambao anaingia kwenye industry ya film kwa Tanzania, cha kwanza ni kwa mfano kama wewe unaingia, unaenda wapi kwanza kuanza kufundisha hizi? Sawa, kuna mambo za shule, kuna wanafundisha hizi vitu, labda wanafundisha mambo za art kwenye universities, but ukimaliza chuo unaenda wapi kuanza kufundisha mambo ya film industry in particular? Sasa hivi Tanzania amna sehemu nyingi kwa kweli mtu anaweza kuenda kufundisha hizi vitu. Kwa kawaida kuna vitu ambazo zinaitwa workshop. Workshops ni kama how do I say, these programs ambao wanafundisha watu kuhusu vitu vingi, kuhusu script writing, directing, producing, many things. Lakini unaweza kujua hizo vitu zinatoka kwenye muda ambao labda kuna film festival au kuna issue ambao inahusu film. Lakini these things from what kwa experience yangu hawaoni kama zinatokea, hawatokei Tanzania in particular. They normally happen labda in Zanzibar when kama kuna ZIFF, kama kuna, kwa sababu ZIFF is like the main hub ya watu wengi kuonyesha filamu zao kwenye Zanzibar International Film Festival.
Naam, sasa Willy, kuna swala lingine ambalo pia limekuwa likijitokeza ukiangalia mitandao mbalimbali ya Instagram ya wasanii mbalimbali. Kuna wengine wamekuwa wanasema kwamba kuna mazingira ambayo yapo kama ya rushwa, kwa mfano achilia mbali kufanya filamu kwenda kwenye matamasha kama vile ZIFF ya Zanzibar ambao umegusia hapo. Kuna wale ambao wanataka kuingia kucheza kwenye tamthilia ama wenyewe wanaisema series mbalimbali, wanasema kuna wale ambao wanatayarisha, wanaandaa hadithi, wanaandaa miongozo ama script. Kuna hali fulani ya rushwa inakuwepo hasa kwa watoto wa kike, kwamba nyinyi mnao produce labda mnataka kuwa nao katika mahusiano ya kimapenzi, au wale ambao mko nao karibu na uhusiano wa kimapenzi ndio mnawapa nafasi ya juu, hili lipo kwa kiwango gani kwa hivi sasa labda?
Kwa hiyo kwa hivi kama kuna filamu au kitu documentary, mainly filamu, wanatoa tangazo. Shida ni sema ambao watu wanatoa tangazo ni social media, na sio kama kila mtu ataweza kuangalia ile tangazo. Labda wata kwa bahati tu mtu ata share, mtu ata forward, but ni ngumu ya mtu kujua kabisa kama kuna hii shughuli inafanyikiwa. So kuna ile lack of forms of spreading awareness ambayo inaletea shida. So kwa mfano kama mtu anataka kuwa labda msanii au anataka kufanya kazi chini kwenye kipindi cha director au a producer, inategemea kama ile nafasi ipo. Unajua kama mtu anatengeneza hizo vitu hawana muda kuanza kufundisha watu, kwa sababu ukiingia kwenye mambo za kutengeneza filamu au TV,
sawa sawa,
na sio kazi ngumu, sio kazi ndogo, ni kazi cha ukweli, cha ukweli, na kazi ni ngumu hapo. Sasa so, kwanza kufundisha mtu ile muda haipo.
Yeah, okay, sawa so, sawa.
Wanamwambia watu njoo fanya usahili kama unaweza kufanya, kama una bahati, kama kweli unaweza kuomsaini, labda unaweza kupata part kwenye kipindi.
Sawa, basi sisi tukushukuru sana Bwana Willy Rumisha kwa kueleza hayo. Willy Rumisha ni mtayarishaji wa filamu kutoka kule nchini Tanzania, ambaye alikuwa anaelezea changamoto mbalimbali ambazo zina kabili tasnia hiyo kwa vijana hasa ambao wanataka kuingia kwenye tasnia hiyo. Sasa twende tukapige ngoma hivi sasa. Huyu ni Mario, hiki kibao kinasumbua kweli kwenye TikTok huko.
Hakuna matata.
Hakuna matata. Hakuna matata. Mario, baba mpya kabisa, moja kati ya mababa wapya kwa sababu mpenzi wake Paula tumesikia kwamba amejifungua juma lililopita. Basi ndo kama huna hiyo habari, habari ndo hiyo.
Yuko mtaani.
Sasa mkamiti, tunaelekea wapi?
Kwenye masuala ya ushauri kwa vijana.
Mhm.
Sasa vijana ambao ni wakimbizi, sio kijana tu ambaye yule anayo makazi tu ya kudumu, kijana mkimbizi. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mwanaharakati wa kutetea haki za wasichana Safia Sharif. Anawashauri vijana wanaoishi katika kambi za wakimbizi kuunda vikundi ambavyo vitawapa nguvu katika kutetea maslahi yao kama wasichana. Pamoja na hayo, anazitaka pia wanatoa wito kwa mamlaka katika nchi za Afrika Mashariki zinazowapa hifadhi wakimbizi kubuni sera pamoja na sheria ambazo ni rafiki kwa wakimbizi ili kuimarisha hali yao ya kimaisha.
Kwa majina naitwa Safia Sharif. Mimi ni mwenyekiti wa Kenya organization yenye inahusiana na mambo ya wasichana, na ni uzuni kuona wakimbizi wakiwa kwa hizi situation because sio kupenda kwao kuwa kwa hiyo situation. Ningeomba wasikate tamaa, lakini wenyewe kwa wenyewe washikane, watengeneze kikundi chenye itawasaidia, na waone nini, waone njia yenye wanaweza sema chenye inawasumbua. Wakipata fursa yoyote, either kwa organization inakuja kuwatembelea ama kwa situation yoyote, na waone ni situation yenye itapita, itakuwa ya maisha, na wasiachilie maisha yao tu hivyo, waseme sasa tumekimbia tuko penye hatujui, wacha tuachilie maisha yetu tu hivyo, waendelee kuvumilia kwa situation yenye wako ndani, na wasaidiane kulinda one another. Serikali ingeweza kusaidia kama ni umri yenye watoto wanaweza enda shule, kwa shule ya serikali, shule zote wangesema hii shule wacha tu allocate watoto 20 ama 10 waende shule, hii shule nyingine pia tuallocate watoto wengine 20 waende, ndio watoto wasikae nyumbani tu wenye wako umri mdogo, wakae tu bila kufanya chochote because muda ya kusoma pia inaenda na watapoteza muda yao, na labda nchi yao itakuwa na peace, na kama wamefikisha na wamemaliza shule yao wataendelea kuendelea na maisha yao, ama kama kuna college technology penye wanaweza jifundisha vitu ya mkono. Serikali, sheria nyingi zinaweza badilisha kusaidia wenye wako kwa shida, na watoto ni watoto kama watoto wengine na wamejipata katika hii shida. Ni kweli wakati wengine wakimbizi wanakuja wanafanya vitu yenye inaadharisha maisha ya wenyeji. Kuna njia nyingi yenye tunaweza fanya system work kuhakikisha hao watoto wameingia shule ama wako kwa colleges, vitu ya kujifundisha, unajua vitu ya mkono, college ya sile, college ya certificate, but at least wanaweza pata kutengeneza vitu ili wanaweza mkono yao isikae bure, inaweza fanya kitu.
Asante sana Safia Sharif kutoka huko Kenya kwa ushauri wako huo kwa vijana. Na sasa tuangalie basi kwenye lile swali la leo. Dunia imeadhimisha Mei 5 siku ya wakunga. Unautambuaje mchango wao? Elise Ndaishimie anasema mchango wa wakunga hauna kifani, kwani wanasaidia katika mapokezi ya maisha mapya yanayokuja, ila nichukue fursa kuwa nasihi wakunga wabaya wanaouza watoto kwa kumbadilishia mzazi mtoto wake. Kwa mfano, anayejifungua kichanga wa kiume nakuta amepewa kichanga wa kike, kumbe mtoto wake ameuzwa kwa familia nyingine inayohitaji jinsia tofauti.
Kandi Cuthbert yeye anasema kwamba itoshe kusema nawashukuru sana kwa mara zote kwa kuwa nami hadi kuleta viumbe duniani. Mungu awajalie uzima na afya njema na hekima zaidi.
Timothy Ngaira anasema anapatikana Kitale, Kenya. Anasema kusema kweli wakunga wamekuwa wenye msaada mkubwa, hasa nyakati za hapo nyuma ambapo hapakuwa na teknolojia kama nyakati hizi za leo.
Abu Eiman anasema kwenye hii dunia kuna sisi watu wenye akili zetu timamu kabisa, hatuhusiki na mambo ya hovyo. Kwa hivyo hayo maadhimisho ni ya vuta bange na sio ya dunia.
Muda na unakwenda. Shukran Kayuni Rashid, Jacob Masungo, Mkiwa Juma, Raymond Moshi, Nyanda Mayala kwa mchango wenu katika VOE Express siku ya leo. Tunakuacha na kibao Mchuchu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Ed Ligongo, upande wa pili Aida Isa ndiye ameongoza matangazo haya kukufikia hapo ulipo. Mchuchu, kwa heri kwa sasa. Kika. Sina wengine wa maisha yangu, wa maisha yangu, wa maisha yangu. Mbona ta mama aliniambia kila kitu changu cha kwako.